Realitete economike. Ekonomia shqiptare, shifra, ngjarjet në çdo dimension. Fjala e ekspertëve të ekonomisë dhe financës, nga e hëna në të premte, ora 15 në Radio Ejani.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Ejani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106 FM. Vizita e radhës së presidentit Erdogan në Shqipëri i gjeti marrëdhëniet ekonomike shqiptaro-turke në ditët më të mira. Kjo pasi të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se investimet e huaja të ardhura nga Turqia përgjatë 6 muajve të parë të vitit zën 20% të totalit të investimeve të futura në ekonominë e Shqipërisë gjatë kësaj periudhe. Investimet e huaja në 6 muajor ishin 749 milion euro, gjithsej, ku Turqia renditet shteti i parë sa i përket investimeve në Shqipëri me vlerën më të lartë, duke lënë pas Italinë, Gjermaninë apo Holandën. Sipas shifrave të Institutit të Statistikave, përgjatë vitit të kaluar, në Shqipëri ishin aktive 403 ndërmarrje turke, të cilat ishin të përqendruara kryesisht në fushën e shërbimeve dhe punsojnë afro 15.000 punonjës. Prej muajsh në Shqipëri është themeluar edhe Musiad Ulbenia, shoqata e industrialistëve dhe biznesmenëve të pavarur nga Turqia. Musiad Shqipëri synon të kombinojë përpjekjet e tyre për të rritur potencialin e tregtisë dhe bashkëpunimit midis dy vendeve dhe për të krijuar lidhje më të forta. Një nga anëtarët e shoqatës së themeluar është edhe sipërmarrësi shqiptar që bën tregti me Turqinë, zoti Gledi Kryemadhi. Ai operon në fushën logjistike dhe flet për marrëdhëniet mjaft të mira mes dy vendeve, Shqipëri-Turqi.
Musiad ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në këto 7 muaj. Pjesa e bordit drejtues të Musiad kemi disa kompani prestigjioze turke, siç mund të përmendin sistemin bankar, sistemin ajror, sistemin e minjerave, sistemin e turizmit shëndetësor dhe sistemin e ndërtimit, sistemin e arsimimit dhe kemi këto kompani janë kompani që kanë investuar në Shqipëri dhe i kanë dhënë mundësi edhe Shqipërisë që të rritemi. Rolet tona ose roli jonë si Musiad në Shqipëri është që të thithim investitorët për të investuar në fushat që janë shumë të rëndësishme dhe kanë nevojë për më shumë zhvillim, siç është sektori i turizmit, siç është sektori i ndërtimit, bum ndërtimi sa i përket zonave bregdetare, kështu që pikat tona që na bëjnë ndërlidhjet mes bizneseve turke dhe shqiptare për të investuar në vendin tonë.
Dhe Shqipëri thotë se ka rëndësi pjesa e antarësisë.
Dua të theksoj pjesën se Musiad Albania ka një risi në krahasim me Musiadët dhe degët e Musiadit në mbar botën, sepse në Musiad Albania janë antar bordit disa kompani shumë të njohura dhe prestigjioze shqiptare, që ne ndihemi krenar me to që kanë investuar dhe po japin zhvillim vendit tonë. Kështu që për ne është kënaqësi që kemi bashkëpunim mes bizneseve turke dhe shqiptare, të gjithë të bashkuar të qenë përpara Musiadit dhe atë çka ofron Musiadi për bizneset.
Sipas Kryemadhit, shifrat tregojnë ecuri pozitive të shkëmbimeve.
Bashkëpunimi me Turqinë është kënaqshëm, duke qenë se Shqipëria është një partner shumë i rëndësishëm për ne. Duhet të theksojmë që nga viti 91 me Shqipërinë dhe Turqisë kanë qenë të vazhdueshme, kemi një shifër vjetor 1.5 miliard dollar shkëmbim të mallrave, ku kemi edhe investime direkt 2.5 milion dollar ndër vit.
Interesi nga kompanitë turke është i lartë.
Interesi është shumë i lartë, siç edhe ju e dini, para një muaji kemi pasur B2B-n, ku kemi patur të ftuar mbi 100 biznese turke, plus dhe shumë biznese turke nga vendet e Europës. Në po atë ditë lidhëm dhe një marrëveshje tregtare mes Musiad Holanda dhe Musiad Albania. Ishte realisht e kënaqshme ku kishin biznese mbi 1000 të punësuar në Turqi që erdhën dhe ishin të interesuar për të investuar sa i përket sektorit të makinerive, sektorit të ndërtimit, sektorit ushqimor, sektorit të turizmit shëndetësor që po zhvillohet ditë ditës në marrëdhënien Turqi-Shqipëri.
Edhe shumë shqiptarë kanë zgjedhur të bëjnë biznes me Turqinë.
Dua të theksoj në fillim kur në Turqi janë mbi 8 milion shqiptarë që një pjesë e tyre janë pjesë e biznesit, ku kanë qenë dhe suport për biznes shqiptar në Turqi. Një nga ato kompanitë që kanë hapur firmën në Turqi jam dhe unë. Unë kam punësuar shtetas turk në Turqi, por posë me e një shumë kompani shqiptarë që kanë hapur bizneset e tyre në Turqi, dhe në përmjet Turqis eksportojnë në disa vëndet të botë.
Flet për sektorët më potencial atje.
Në Turqi, sektori i logjistikës, që është shumë i rëndësishëm, ku kompanitë shqiptare në vitet e fundit kanë marrë një masë të gjerë të transporteve Turqi-Shqipëri dhe kanë pas të domosdoshme të jenë me firmat e tyre, të jenë në Turqi.
Prej janarit dhe në gusht të vendi ka bler nga Turqia malra me vler 66.6 miliard lek, ndërko që i kemi shitur malra vetëm 2.7 miliard lek.
Shqiptarët në Turqi normalisht duhet të theksojnë pak se shkëmbimet të më të shumta janë shqiptarë që marrin produkte nga Turqia në Shqipëri. Që tham nga 91 deri më sot, edhe më shumë kur kemi pasur më shumë biznese turke që kanë ardhur në Shqipëri sesa biznese shqiptare në Turqi. Biznese shqiptare në Turqi janë të pakta. Disa janë themeluar, unë dua të shoh se pjesa e biznesit shqiptar sot që po flasin po prodhojnë në Shqipëri dhe po eksportojnë në çdo vend të botës. Kam disa kompani në Shqipëri që eksportojnë në Turqi, por nuk kanë kompanitë e tyre në Turqi. Për arsye të ndryshme, për shkak të rritjes së çmimit të lëndës së parë, për shkak të çmimit të punëtorisë, për këto arsye më shumë kompani shqiptare zgjidhen të prodhojnë dhe të eksportojnë në çdo vend të botë.
Sa i takon tregtisë së mallrave, Turqia është në vend të dytë pas Italisë, e cila kryeson listën me vlerën më të madhe të importeve drejt Shqipërisë me 125.8 miliard lek, por edhe eksportet drejt Italisë janë shumë herë më të larta se me Turqinë, pasi arrin në 111.4 miliard lek. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
U sintonuat në 106 FM? Është Radio Ejani.